Gipler Adatly radiosi. Ertiňe haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy oktýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günlerimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Üýüşli ýagan ýağış paýtagtyň we welaýetleriň ýaşaýjylaryna ziýan ýetirdi. Yerli ýaşaýjylar adatlygyň habarynyň soň Türkmenabatdaky suw üçinçiliginiň gaýtadan ýola goýulanyny aýdýarlar. Türkmenbaşynyň täze köpürli hastahanasy gysgaly bejeriş işlerine mätäsgä beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşanan Nurwan tanış edýärin. ABŞ-nın devlet sekreteri Antony Blinken, Gürcistan'ı 26. oktyabrda geçirilen parlament saylawy barada aýdyp, halkara gödäwçiler we yerli synçylar saylaw gününiň umumyň gowy gurnulanyny barada alalaşsa da, biz bejizgünçülükler we aram-aram bolan zorluklar barada habarlary belleýärdi. Blinken ABŞ resmiýetleriniň halkara kadrlarynyň ähli bolmagyny ýazgaryanyny, halkara gödäwçileriniň we yerli synçylaryň saýlaw olara degişli hukuk kolulmaları varada berilen ähli havari dol derinemek varadak çağırışlarına koşulyanlığına etdi. Resmi neticelerin ıglan edilmeğilen hakimiyet başındaki Gürcistan Ardoğu Partiyası geçirilen parlament saylovlarına yeniş kazananlığına etdi. İran'ın yokor lideri Ayatollah Ali Khamenei, İsrail'in 26. oktyabrda İran'a karşı uran Aras zarbalarının tesirini ulaltmalık ya da küçeltmelik varada duyduruş verdi. Khamenei 27. oktyabrda hücumda öldürülen İran harbalarının maskalaları bilen gurulşanyny Israýylyň zarbalaryny ýalňyş hasaplama diýip häsiýetlendirdi. Hökümet işgärlerini Eýranyň ukyp başarynyna düşünmäge çağıran hem bolsa, ol Eýranyň iki düşmanyň arasyndaky haklaçyk zarbalaryny dowam etdirjek jogap zarbasyny urmagyna gaýtagly bermegine çağırmaktan saklandy. Tehran Bemganyň howpsuzlyk kengeşiniň gedekli prezidentligine eýe bolan Şweýsariýadan Israýylyň hüjümini ýazgarmak üçin adatdan naşary mezlif geçirilmegine çağırmağı sorudu. İsrail bu zarbaların şu ayın başında İran'ın uran raketa zarbalar üçün ağır alış olanlığına etdi. Bu zarbalar kəvirlerinin qarasiyali İran'ın yadıra yadı nevdi önürüyen deskalarını nişana almadı. Türkmen gazının Gazprom üçünçülüğü yıl ortasında ödarı alalaşık esasında bes edildi deyip Türkmen gaz devlet gaz konserinin başlığının ornatari Murat Arçayev Interfax saytı deyip Rus xabar urluğu Aşgabatdan 24. oktyabrda xabar verdi. Biz Rusya Federasiyasına yılın ortasından öri tarapların umumi ödarı alalaşık aslında tebii gaz ivermeyar deyip Arçayev Türkmenistan'ın 2024. yılda halkarı nevit gaz konferansı Konferensiýasynyň we sergisiniň çägini aýtdy. Rusya ýylly iýerilmeli türkmen gazynyň mukdary 5 milliard kub metr töwereg bolan soň, ýylyň dowamyny iýerilen gazyň 2,5 milliard kub metr töweregi bolan bolmagy mümkin diýip habarda berilýär. Gepleşikleriň geçirilýän wagtynda men geljegi öňünden çaklap bilmek diýip Arçayev gaz üçinçiligi pudagyna hyzmatdaşlygyň geljegini nazarda tutup aýtdy. Israýylyň gaz zorlugyna 27-nji oktýabrda uran harby zarbalary ardından 45 Palestinalyny öldürdi. Olaryň köpüsi anklawyň demir gadagynyndan diýip Palestinanyň saglyk resmiýleri ýaraşygy üstün etmek tagallarlarynyň dikeldilen wagtyny aýtdy. ABŞ-nyň merkezi aňtugullugynyň we Israýylyň Mossad aňtugullugynyň müdirleri Katarın premier ministri bilen Doha'da duşlar deyip bir resmi gepleşikler vardı veren kıyıskaçı havarına etti. Gepleşiklerde kıyıska möhletli yaraşık bağlaşılmağı. Abasa ve Avrupa Birleşik tarafından terör roması ilip keskildiğinin Hamas tarafından zamun alınan adamların bir yöleğinin Israel'in saklayan Palestin tutsaklarının derecine boşadılmak için tagalla ediler deyip resmi etti. Özbekistan'ın Liberal Demokratik Partiyası yurdun 27. oktyabrda geçirilen saylawyna 42%'den oňrak ses alyp, Özbek parlamentiniň 150 orunun 64-üne eýe boldy diýip Merkez Saylaw Komissiýasy 28. oktyabrda aýtdy. Milli Galkınç Demokratik Partiyası 29 orun, Adalet Sosyal Demokratik Partiyası 21, Halk Demokratik Partiyası 20, Daşkı Urşov Partiyası 16 orun aldı deyip havarda ediler. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.